Jina il-tqajt ma' San George Martri 32 sena ilu. Meta il-patrijiet tagħna oġobhom jibaduni Ġerusalemm. Kont għadni kif ġejt ordnat saċerdot mill-mibki Monsignoris of Nicole Kauki fil-Knisja tagħna ta' Sant'Antnejn fejn sielem. U wara ftit ġimgħat appena ddew ftit ġimgħat mill-ordinazzjoni presbiterali tiegħi intbad Ġerusalemm biex nistudja l-kotba mazza. U peress li kelli ftit ġimgħat off qabel ma jibda l-kors veru propju, iddeċidejt illi ngħaddi dan is-żmien nimxi fil-belt il-qadima ta' Ġerusalemm, nimxi barra l-belt il-qadima ta' Ġerusalemm, u mhux l-ewwel darba li mxejta minn Ġerusalemm għal Betlem, minn Betlem għal Bet Saħur raħal ċkejken l-Islani ftit kilometri bogħod minn Betlem, u lura għal Ġerusalemm. U għal mod kif wieħed isir jaf post, jew kif ngħidu aħna minn taslima, iġġib dak il-feeling għall-art li tant kont smajt biha, u għall-grazzja tal-Alla tant kelli nintrabad magħha fil-ħajja saċerdotali tiegħi. U kien propju f'dawk l-irħula madwar Betlem, ħafna minnhom irħula n-sara, li hemmhekk iltqajt ma' San George Martri. Intom li forsi kellkom ix-xorti żżuru l-art mqazza tafu dik id-drawwa antikisma tal-insara tal-Palestina illi fuq id-djar tagħhom iqiedu panew tal-ġebel, skultura tal-ġebel ta' San George Martri. U jien staġebt jinhom nimxi unterraq f'dawk it-toroq nilmaħ kemm San Ġorġijiet kien hemm fuq id-djar tal-insara. U San Ġorġ żgħir u San Ġorġ kbir, u San Ġorġ tal-ġebel, u San Ġorġ tal-irħam, u San Ġorġ tat-tafal, u San Ġorġ tat-ċeramika. Drawwa sabiħa mens nerġa' ngħid antikisma fil-Palestina, mhux biss fil-Palestina, imma mbagħad sirt naf anki f'diversi pajjiżi fejn hemm l-insara fil-Vant Nofsani illi qiegħdu lil dan San George fuq id-djar tagħhom. Forsi intom tgħidu forsi biex juru li huma nsara, forsi biex ikun sinjal ta' ħarsien fuq il-ħajja tagħhom ta' kuljum. Jiena ngħid illi storikament ir-raġuni vera il-għaliex l-insara tal-Vant Nofsani kienu għadhom iqiegħdu lil San George fuq il-bibien tad-djar tagħhom kien bħala protezzjoni għalmenu fil-passat mill-invażuri Misilmin. Għal diversi raġunijiet, forsi din tafuha wkoll, il-Musulmani minn dejjem sa mit-twelid tagħhom fis-seklu 6 wara Kristu kellhom speċi ta' devozzjoni, speċi ta' qima għal San George Martri illi indirettament jissemma anki fil-Koran bl-arbi jgħidulu El-Ħader, jiġifieri l-aħdar, wa dak il-personaġġ illi jiġbor fih fil-Koran elementi tal-personaġġ bibliku ta' Elija l-profeta u elementi tal-personaġġ nisrani San George Martri illi flimkien saru sinjal ta' dak il-personaġġ misterjuż ħanejdu hekk, immortali, ta' dak il-personaġġ li jispira kuraġġ, li huwa aħdar, dejjem aħdar, jiġifieri dejjem mimli ħajja, qatt ma jaqta' qalbu, iħares lejn il-ħajja dejjem b'mod pożittiv, jgħix ta' kuljum rebbija ġdida. U hekk minħabba dan il-personaġġ illi nsibu fil-Koran u indirettament jirreferi għal kbir San George Martri, hekk l-insara biex isalvaw id-djar tagħhom, biex jisalvaw il-familji tagħhom kienu dejja miqgħedu u għadhom miqgħedu sal-ġurnata tal-lum din ix-xbija ta' San George Martri. Meta kien jersaq storikament il-Muslim bil-illa violenti tiegħu quddiem id-dehra ta' dan il-ħader, ta' dan San George, ta' dan il-personaġġ illi jesprimi dejjem rebbija ġdida kienu jersqu lura baħt ta' ima u ma jagħmlu xejn ksara lill-insara illi kienu jgħixu f'dawn id-djar. Hemmhekk iltqajt miegħu San George, imminthom forsi tgħiduli imma San George iltqajt miegħu biss fi xbija tiegħu tal-ġebel fuq id-djar tal-insara le. Ila niex dik ix-xbija illi l-insara tal-Vant Nofsani qiegħdu fuq djarhom mhijiex biss daqs li kieku xi ħaġa li tipproteġihom b'mod maġiku mis-saram, xejn minn dan, dik ix-xbija ta' San George illi titqiegħed fuq id-djar tal-insara tagħna fil-Vant Nofsani kienet u għada sal-ġurnata tal-lum espressjoni ta' xenqa tagħhom, ta' xewqa profonda tagħhom illi dejjem u kullimkien fil-momenti sbieħ u fil-momenti koroħ, anki fil-momenti ta' persekuzzjoni, huma jibqgħu jgħixu il-Vanġelu ta' Sidna Ġesu Kristu. Daqs li kieku nistgħu ngħidu illi dik ix-xbija ta' San George imqiegħda fuq l-etibi, fuq id-djar tal-bibien tagħhom hija sinjal, inkarnazzjoni vera tax-xewqa tagħhom illi jgħixu minkejja kull oppożizzjoni, minkejja kull teddid ta' violenza, illi jibqgħu jgħixu anki sal-ġurnata tal-lum id-don tal-fidi, il-ferħ tal-Vanġelu, il-ġmiel tal-fidi l-Isranija, il-ġmiel tal-fidi ta' twemmin f'Sidna Ġesu Kristu. Dik il-ġebla allura ssir quasi quasi nistgħu nsejħuha sagrament, espressjoni vera ta' ħajja. Dik il-ġebla San George fuqha fuq djarhom mhijiex ġebla mejta, imma sinjal ta' verità, ta' familji, ta' knejjes li minkejja kollox jixtiequ jgħixu nerġa' ngħid il-ġmiel tal-Vanġelu. U ara taħsbu, ara taħsbu li din xi ħaġa tal-passat, hija xi ħaġa tal-preżent. Kull meta l-insara jgħidu sal-ġurnata tal-lum fuq id-djar ġodda tagħhom ix-xbija sabiħa ta' San George Martri, tista' tgħid li hija sinjal ta' familji ġodda li anki llum sitwazzjoni xejn sabiħa palma tafu daqsi jibqgħu jgħixu l-fidi fiż-żona tal-Vant Nofsani. Jiena personalment nista' nixed għal dan ira lix iltqajt ma' ħafna eżempji ta' eroiċità fil-flejxin tal-Vanġelu fost ħutna l-insara kemm fil-Palestina kif ukoll fil-Vant Nofsani illi jispirati mill-ħajja tal-qaddisin u mingħajr tlaqliq ta' xejn nistgħu ngħidu ispirati anki mill-eżempju ta' San George meqjum għal sekli sħaħ bħala l-qaddis fost il-qaddisin fil-Vant Nofsani, ispirati mill-martirju ta' San George jagħtu xhieda vera, profonda, erojka tal-fidi tagħhom. Dalodu f'moħħi u f'qalbi jiġu żewġ eżempji sbieħ li jikkonfermaw kif id-devozzjoni lejn qaddis issir ħajja, ħajja vera skont il-Vanġelu. Jien niftakar għall-ewwel snin li kont ngħix Ġerusalemm kienu jiġu l-patrijiet tagħna mil-Libanu u intom tafu għal min għandu ftitata bħali mill-liema snin tal-gwerra ċivili għadda l-Libanu fis-snin 70 u fis-snin 80 kemm ġlied u kemm batgħu anki fost il popolazione jiet ta dan il-pajjiż stan sabieħ anke uħudna l-insara u jien niftakar fost il-rakkonti tal-patrijiet tagħna li kienu jinżlu jistriħu Ġerusalemm wara xogħol ta' kappillani fl-isptar u bħala kappillani fil-parroċċi fil-Libanu. Fost il-ħafna stejjer li baqgħet dejjem f'moħħi hija l-istorja ta' om l-Isranija illi f'dik il-gwerra fi ftit sekondi tilfet lill-omma u l-missiera, lill-żewġa, lill-sittu lieda u tletzijiet tagħha. Immaġinaw il-illa tal-gwerra. Immaġinaw din il-mara illi fi ftit sekondi titlef mhux biss il-familja kollha imma dara u tispiċċa għal xhur twal marbuta mas-sodda tal-isptar diżabbli sakemm sfortunatament anke hi wara sena mietet u naqdet mal-eżijiet tagħha. Imma forsi l-aktar ħaġa illi baqgħet f'moħħi kien l-eżempju erojku ta' kif din il-mara imnebħa anki mill-martirju tal-Qaddisina u anki mill-martirju ta' San George ridet biddel dik il-ġrajja traġika illi jiexet fajn ta' ħajja. Lill-patri kienet tgħidlu jiena naħfer lil min għatilli il-familja kollha. U l-patri ta' bniedem li aħna isek tibqa' naqra sorpriż f'traġedja bħal dik illi tisma' dik il-kelma tidwi da stop ta' qampina filgħodu kmini illi jħabbar festa bil-fer. Jiena naħfer. U l-patri dejjem kien jistaqsija m'għaliex taħfer. U hi kienet tgħid għaliex jien nisranija. Ira li xien nemmen fid-dem tal-martri. Ira li xiena nemmen illi jekk jien ta' nisranija li jien ma naħfirx, min se jwaqqaf dan iċ-ċiklu ta' violenza illi qeret dan il-pajjiż sabieħ tagħna. Araw xi ġmiel, araw x'eroċità ta' nisranija devota tal-Qaddisin martri, devota ta' San George martri, kif kella l-ħila titraduċi id-devozzjoni tagħha fil-mument tal-maltemp, fil-mument qawwi tal-prova, f'xhieda ħajja, f'martirju ħaj, għax martirju huwa xhieda fl-aħħar mill-aħħar. Issarfet il-fidi tagħha f'martirju ħaj illi forsi kien attraf oċean kif ngħidu bil-Malti, ma forsi min jaf kemm sewa fajnejn Alla biex iwaqqaf iċ-ċiklu tal-vjolenza bejn il-popli li kienu jgħixu fil-pajjiż sabieħ tal-Libanu. Tgħidu li ma dan is-sadda żmien, Father, illum, anki llum, meta aħna nħarsu lejn insara tal-vant nofsan, u intom tafu daqsi jekk issegwu l-aħbarijiet, jekk issegwu l-aħbarijiet illi weġġgħu għaliex it-tentazzjoni tagħna llum illi nitragjaw ruħna mill-aħbarijiet illi weġġgħu. Imma jekk aħna nisimgħu l-aħbarijiet li weġġgħu intom tafu f'dawn is-snin, is-snin tal-ISIS, is-snin ta' persekuzzjoni kbira għall-eżies ħutna nsara fil-vant nofsani. Imma jisimaw xhieda oħra. Jisimaw kif ix-xhieda tal-Qaddisin kapaċi titraduċi f'ħajja ġdida imlaqma fil-ġmiel, fil-ideal, fil-valuri tal-Vanġelu. Intom tafu kif f'dawn l-aħħar xhur il-gvern Irakin irnexxielu b'xi mod ikeċċi l-ISIS u dawn barra l-ħerba li ħallew warajhom kemm materjali kif ukoll spiritwali, barra l-ħerba fil-knejjes, fid-djar, barra l-ħerba tal-mibeda Il-nexxielhom jiżiraw fost il-popolazzjonijiet tal-Lvant Nofsani, anki bejn il-Musulmani stess, bejn ix-Xija u s-Sunni. Ma dik il-ħarba tremenda li ħallew warajhom lill-uliedhom. Eluf ta' tfal imwielda frott il-gwerra, frott il-vjolenza, frott l-imħabba perversa, ħallewhom warajhom orfni, tfal żgħar, eluf, qed nitkellmu minn eluf, u mhux minn mijiet, eluf ta' tfal orfni, bla stat, bla isem, bla reliġjon, mhuma ta' ħadd ser jiġri minnhom dawn it-tfal. Araw kif il-ħajja nisranija vera, kapaċi titraduċi id-devozzjoni lejn il-martri għad-deżin f'ħajja vera. Kemm kienet sabiħa, dan xu ftitxur ilu ta' mhux 20 sena ilu, ftitxur ilu l-inizjattiva ta' diversi nsara, ta' diversi jistijiet illi irabbu jiġbru lil dawn l-uliet biex ituhom isem, biex ituhom stat, biex ituhom reliġjon, fuq kollox biex ituhom imħabba. Tistgħu timmaġinaw li kieku kellna nirraġunaw b'mod uman id-diffikultà tal-istess insara illi jilqgħu f'djarhom l-uliet ta' dawk li kienu qatlulhom lill-missirijiethom u lill-omhom u lill-ħutom u lill-kuġini tagħhom, lil dawk li kienu sabilħu l-knejjes tagħhom, lil dawk li kienu sabilħu n-nisa tagħhom, it-tfajliet tagħhom. U malament kieku ma nafx min jagħmilha. Imma raw il-fidi vera. Araw il-fidi ta' min iħares lejn martri bħalma kien San Giorgio. Iħarsu leħ u influenzati bil-eżempju qawwi tiegħu illi għadda minn seklu għall-ieħor sa żminijietna, sa din is-sekonda stess, kif taf tbiddel il-qlub tal-insara u tagħmel minnhom persuni li jsofru iva l-persekuzzjoni. Imma xorta waħda mingħajr ħafna raġunamenti umani li jfixklu l-imħabba, b'imħabba kbira jilqgħu l-uliet ta' dawk li kienu l-persekuturi tagħhom. Mhux tab xejn allura quddiem dawn il-ftit eżempji ma nistgħux dal-għodu ma nħarsux lejn San Giorgio Martri illi kien t'aspirazzjoni għall-insara ta' żminu, imma baqa' ispirazzjoni tant qawwija għall-komunitajiet insara tal-Lvant Nofsani. Jiena dejjem ngħid kliem naqra goff illi d-devozzjoni lejn il-martirju ta' San Giorgio mal-ewwel damdmet il-knejjes tal-Lvant Nofsani u wara l-knejjes tal-Lvant Nofsani xejn inqas il-knejjes tal-Punent illi ma setawx ma jħarsux lejn dan il-martri illi forsi b'sempliċità kbira imma b'kuraġġ kbir mhux biss għex imma fuq kollox kien kapaċi jagħti ħajtu għal Kristu. Min issa ngħidilkom l-istorja ta' San Giorgio, probabilment tal-mwili intom, devoti tiegħu. Imma ġibu quddiem għajnejkom biex tifhmu l-kobor ta' San Giorgio u x'messaġġ jista' jagħti lilna llum miġburin f'din il-Knisja. Irridu niftakru il-kuntest storiku li fiha ħeġ San Giorgio il għaliex dan jispjega r-raġuni għaliex il-martirju tiegħu fost eluf ta' martri baqa' jissemma qisu bħal donnu waħdu matul is-sekli. Intom tafu li San Giorgio jisofri l-martirju kmini bikri fil-bidu tar-raba' seklu. Imma ġibu qudiem għajnejkom illi għal kważi seklu sħaħ din Sara kienu qegħdin isofru persekuzzjoni qawwija kemm editti imperjali illi dekretaw il-persekuzzjoni tal-insara, l-Istitutum Neronianum, il-Lex Julia Majestatis, u l-ħafna, ħafna digriti imperiali ta' diversi kuluri, illi bihom l-Imperu Ruman mod uffiċjali kien idejja lill-insara. Jiena dejjem ngħid u forse din importanti biex nifmu lil San George u x'messaġġ għandu għalina llum, dejjem ngħid illi fost dawn id-digriti imperjali illi ħolqu persekuzzjoni u tant ostilità kontra l-insara, l-aktar edit diaboliku kien dak tal-Imperatur Deċju. Deċju kontrarju għal Valerjanu li jiġi waraj, għal Diokletianu li taħtu San Ġorġi mut Martri, Deċju ma kellu xaċċaddem tal-insara, ma kien xaċċan għal-mewt taħħom. Imma kien xaċċan illi jitħdu il-fidi. Deċju bil-mens diabolika tiegħu marriċ li tisba mejta tal-insara. Il-ju kien jaf faċilment kienu jiġu glorifikati minn ħutom stess. Deċju riet bħasem diabolika, diaboliku nejdu għattile darba li tiddajja fil-fidi tal-insara. Rit joħloq dawk illi teknikament nejdulhom l-apostati. Tanti dejjaqhom illi fl-aħħar jaqtaw qalbhom. Kważi kważi velenu ta' serpent rrit jisir ilom mill-qalbhom il-grazzja li kunu sara. Rrit iddajja fil-menti tagħhom bil-biżgħat, bl-ostilitajiet kontra l-insara. Biex l-insara mhux imutu martri, mhux imutu martri. Imma l-insara għajl għajl, ftit ftit, bil-kwiet, bid-dieru bil-moħbi, ma jibqawx jgħixu il-fidi nisranija tagħhom. Diabolika nerġa' ngħid kienet din il-persekuzzjoni ta' Deċju. U jiena ngħid illi huwa proprju f'dan il-kwadru storiku, huwa proprju f'dan il-kuntest storiku illi aħna rridu nifmu il-martirju ta' San George u nifmu għaliex fiq il-martirju tiegħu tant kien aziz, tant kien uniku. Meta aħna naqdu flimkien il-ftit elementi storiċi illi jitħattu fuq San George, aħna nafu li huma sempliċi ħafna, ma qawwija. Żagħżugħ qalbini. Żagħżugħ li trabba familja nisranija. Żagħżugħ li kien jgħix il-fidi. Żagħżugħ imrawen ikun martri, martri fis-sens ta' xhud xhieda l-Kristu. Żagħżugħ imrawen illi fil-menti tiegħu fil-qalb tiegħu forsi seta' jiġi dak il-mument tal-martirju tat-tixrid tad-demm. Ekku, San George jibqa' sod. Jibqa' sod l-ewwel qabel kollox anki meta Diokletianu nezza mill-karigi pubbliċi u keċċa mill-eżerċitu Ruman lill-insara kollha fosthom anki San George. Diġà martri fl-umiljazzjoni ta' żagħżugħ illi jħobb mhux biex xogħlu immanki pajjiżu, martri ta' umiljazzjoni illi mbagħad aħna nafu minħabba l-qlubija tiegħu u r-rifjut illi jsir apostata, ir-rifjut illi jingħaqad sfortunatament mal-mijiet u l-eluf li bdew jabbandunaw ftit ftit il-fidi, ekku ġorġi tagħna allura jingħata l-martirju fiż-żmien l-Imperatur Diokletianu. Indunaw, iggustaw kemm hija sempliċi ix-xhieda tal-ħajja tiegħu.
o apnidem illi mariqi mur mar kurrent ke kunejdu l-lum. Il-kurrent kien favur illi nitil u l-fidi, illi nejx u l-fidi bil-mobi, illi nejx u l-fidi biss f-muxi moment ta' talb, imma barra lem. Ekku, San Giorgio imur kontra l-kurrent, imur kontra l-kurrent u jibqa fidil għal-fidi u jagħti anki ħajtu għal-fidi. Ovvjament intom tafu illi ħadd ma jagħmel xejn jekk mhux imlaqqam fis-stil ta' ħajja, aħna bil-Malti u nimmaġina wkoll bl-awċi ngħidu kif tgħix tmut. Il-martirju ta' San Giorgio allura anki jekk għandna ftit ħjiel storiku huwa mlaqqam fis-stil ta' ħajja. Jekk kien kapaċi jagħti ħajtu għal Kristu, ifisser li minkejja ż-żużija tiegħu kien kapaċi jgħix għal Kristu. Kien kapaċi jemmen moħħu u jgħix b'qalbu l-imħabba tal-Missier għall-bnedmin illi tidher fil-persuna ta' Sidna Ġesu Kristu. Kif tgħix tmut? Jekk San Giorgio kien kapaċi jagħti ħajtu għal Kristu b'fidi qawwija, b'xhieda sempliċi, ifisser illi kien jgħix għal Kristu. San Giorgio kien jgħix għal Kristu. Żgur li l-Kristu kien jitolbu. Żgur li għalih Kristu kien ħaj. Żgur li għalih Kristu kien ikellmu permezz tal-Iskritturi Mgħazza. Il-fidi tiegħu ma kienietx oxra. Il għaliex kieku kienet oxra, kieku kienet fidi superficiali. Żgur quddiem il-mewt kien jaħrab. Żgur quddiem id-dehra tal-mewt kien ibiddel fehmtu. Żgur quddiem id-dehra tal-martirju kien ikun faċli għalih jagħti daqqa ta' sieq bil-pulit lill-fidi l-Isranija li għaddewlu missieru, ommu u l-Knisja Mgħazza. Ma kien bniedem illi l-fidi kien jgħixha. Kristu kien il-ħajja tiegħu u allura Kristu seta' jsir l-imħabba tiegħu. U mhux hekk biss. Kif tgħix tmux tmut? Il-martirju mhux biss il-mewt ta' xi ħadd qaddis u spiċċa barra bid-daqa. Kull martirju u anki l-martirju ta' San Giorgio huwa qotja ta' karità. Huwa sinjal ta' mħabba. Ħadd m'għandu, jgħidilna Ġesù fil-Vanġelu, ħadd m'għandu mħabba akbar minn din. Illi wieħed jagħti ħajtu għal ħaddieħor. U jiena ngħid, u żgur min iżgħed niżbalja, illi jekk San Giorgio bil-qawwa tal-fidi u bil-qawwa tal-Ispirtu fiha kien kapaċi jingħata lill-Alla fil-martirju, dan ifisser illi kien rawwem f'ħajtu atteġġjament ta' mħabba, ta' karità. Dan ifisser li l-ħajja nisranija tiegħu kienet imsejsa fuq l-imħabba, l-imħabba tal-Alla u tal-proxmu li fija jgħidilna Ġesù li mgħallem jinġabru l-liġi u l-profeti. Jekk San Giorgio kien kapaċi b'sempliċità ma b'qawwa kbira, jekk kien kapaċi jagħti lilu n-nifsu bat ta' mħabba lil Kristu fil-mewt, dan ifisser li ħajtu kollha kienet maġuna bl-imħabba. Li kelmtu kienet maġuna bl-imħabba. Li ksibijietu kienu maġunin bl-imħabba. U li żgur azzjonietu u dak kollu li kien jgħix kienu maġunin u s-siġillati bis-sinjal tal-imħabba tal-Vanġelu. Kif tgħix tmut imu sabieħ? Il-martirju ta' San Giorgio allura
ma jibqax biss qatt ta' mħabba lejn Alla, imma qatt indunajtu lill-martirju ta' San Giorgio allura isir qatt ta' mħabba għall-insara ta' żminu, għall-insara ta' matul is-segli u għalina anke llum li tant inħobbuh bil-qalb. Aħna qedna illi l-kuntest storiku tal-martirju ta' San Giorgio kien il-fenomenu ikraħ tal-apostati, tal-insara li jinsew il-fidi tagħhom, tal-insara li jaqgħu fil-bruda, tal-insara illi preferew jinħakmu mill-biża flok jintrabtu mal-imallem li kapaċi jagħti qawwa imħabba u werf. Allura jiena ngħid illi l-martirju ta' San Giorgio huwa qotja ta' mħabba għalina l-insara. Isir xhieda mhux biss tal-imħabba tiegħu għal Kristu, imma jsir xhieda eżempju ħaj għal dawk l-insara li kienu abbandunaw il-fidi tagħhom. Qisu bħal donnu mingħajr ma nġebdu ħafna l-Vanġelu. San Giorgio raf l-insara apostati, forsi anki fina raxbija ta' Kristu li għalih rid ukoll jagħti l-ħajja tiegħu. Qisu bħal donnu nimmaġina jien li San Giorgio ġab quddiem għajnejh mhux biss l-insara apostati ta' żminu, imma l-eluf ta' nsara illi forsi sal-ġurnata tal-lum faċilment jabbandunaw il-fidi tagħhom, faċilment isiru jew insiru insara superficiali tal-karta strazza, insara tal-isem. Għalihom, għalina, Giorgi jagħti ħajtu, għalihom u għalina, il għaliex ra ix-xbija ta' Kristu fina, San Giorgio b'sempliċità, b'safa tal-ħaġeb, b'qdusija, b'fidi qawwija, imma b'kuraġġ kbir, jagħti ħajtu fatt fil-martirju tiegħu biex lilna ikun, biex għalina ikun eżempju. Naħseb illi ma nkunx qed neżaġera, illi xi ninħarsu lejn l-eżempju ta' San Giorgio, inħarsu lejh ukoll bħala daqs li kieku Abraham missierna fil-fidi. Id-devozzjoni lejh tant stardet minħabba il-qawwa tal-fidi tiegħu fil-martirju bħala qatt ta' mħabba lejn Alla u bħala qatt ta' mħabba lejn il-Knisja u l-umanità illi San Giorgio sar u jsir daqs li kieku Abraham missier ta' kotra ta' ġnus li jħobbuh għall-merti tal-fidi sidna Ġesu Kristu. Aħna anki llum qed inħarsu lejn il-martirju ta' San Giorgio, forsi ngħidu imma lilna jgħidilna xi ħaġa, x'ma jgħidilniex. Il-martirju ta' San Giorgio kien kelma qawwija għal miljuni ta' nsara fil-vant u fil-punent mis-seklu erba' sal-ġurnata tal-lum. Allura jien qed li l-nissi kif jista' San Giorgio lilna ma jgħidilna xejn, u jien ngħid li jgħidilna tlet affarijiet. Jekk il-martirju tiegħu kien xhieda tal-ħajja tiegħu li juha bis-serjetà il-ħajja nisranija tiegħu, dan ifisser li aħna li nħobbu lill-Giorgio tagħna kif insejħulu. Aħna li nħobbu nqimu l-martirju tiegħu irridu bħalu nikkultivaw il-ġmiel tal-ħajja nisranija. Intom tafu kemm il-Papa Franġisku sejħinna għal dan, speċjalment l-aħħar kelma sabiħa mens tiegħu, ifirħu tennew is-sejħa tal-insara l-Qdusija. Lejn l-aħħar tal-ittra l-Papa jgħid: oqgħodu attenti għax aħna l-insara tant għandna challenges quddiemna, tant għandna sfidi quddiemna, tant hawn mewġ differenti u qawwi, tant hawn irwiefen ta' idejat
li faċilment nikkorrompu ruħna spiritualment. Ekku, il-Papa Franġisku jsejħilha il-korruzzjoni spirituali. Daqs li kieku hija s-sitwazzjoni tal-apostati ta' żmien San George. U meta aħna iva forsi niftaħru li għana nsaru li tammidna. Imma forsi ma nitħabtux biex nikbru fil-fidi tagħna. Nibqgħu bil-fidi ta' meta konna tfal żgħar tal-ewwel tarbina jew forsi tal-Griżma. Kemm minn Sara, kontrarjament għal San George, kemm minn Sara, forsi anke aħna sfortunatament għaliex aħna l-kol bnedmin dajfa. Kemm ħutna n-Sara. Il-Kristu huwa xi ħaġa mejta, huwa xi ħaġa tal-istorja. Kemm forsi anki fostna. Ma nħassux dik l-imħabba tal-Alla iddamdam f'qalbna fil-persuna ta' Ġesù. U allura kemm hu faċli illi naqta' qalbi nitlob, kemm se ndum nitkellem mal-ħajt. Kemm huwa faċli ma nismax aktar il-kelma tal-Alla affarijiet tal-Medjuevu. Kemm huwa faċli x'in jittiġi l-moment tal-prova, il-kriżi tal-fidi, il-moment tal-mart. Meta jiġi s-saram fil-familji tagħna, l-ewwel għajta tagħna tkun Alla abbandunani. Mingħajr forsi niftakru li aħna konna inna li abbandunajnieh. Ekku kif tgħix tmut. Il-martirju ta' San George. Huwa sprun biex ma nagħtux bissija il-fidi tagħna. Tgħidu li Father huwa diffiċli. Int ma tafx kemm huwa diffiċli Father, mela ma nafx. Veru kulħadd skont is-sitwazzjoni tiegħu, int ma tafx kemm huwa diffiċli. Tgħix ta' nisrani fid-dinja tal-lum. Veru. Imma aħna lek għandna lil San George Martri. Aħna lek niċċelebraw lil San George. Biex ma naqtawx qalbna. Bħal ma qatawx qalbhom li nsara ħutna matul is-sekli. Bħal ma jaqtawx qalbhom li nsara ħutna llum fil-vant nofsani. Il-martirju ta' San George huwa qatt ta' karità. Ifisser illi jekk inkapaċi ħobb billi jingħata fil-martirju, ifisser illi matul il-ħajja tiegħu rawwem ħajja ta' mħabba. Nerġa' ngħid, dan ifakkarni fil-kelma essenzjali ta' Ġesù. Il-liġi u l-profeti jinġabru fil-mħabba. Ħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'saħħtek kollha, b'moħħok kollu u l-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Il-martirju ta' Ġorġi tagħna kien xhieda ta' dan. U forsi l-martirju tiegħu jiċċalinċja lil kull wieħed minna, ibda minni. Kemm hija l-imħabba, il-motivazzjoni ta' kull ma naħsbu, ngħidu u nagħmlu. Il-Papa Franġisku fl-eżortazzjoni apostolika ifakkarna f'dan. Ifakkarna li għandna nlaqmu għal ansara ħajjitna fil-beatitudnijiet, ħenjin il-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna tal-Alla, ħenjin dawk li jiddependu għal kollox minn Alla. Imma jfakkarna illi il-qofol jinsab fl-imħabba. Jekk Ġorġi fil-martirju tiegħu għaliex dejjem għex imqanqal mill-imħabba ta' Kristu u mill-imħabba malma mill-Vanġelu kien kapaċi jħobb sal-mewt għaliex aħna le. Din hi is-sejħa tagħna u intom tafu illi daqs żmien San George u aktar it-tragun tal-mibeda irid jintrabaħ bl-azzjonijiet il-Papa jsejħilna bl-azzjonijiet żgħar tal-imħabba. Kif nistgħu nqimu l-martirju ta' Ġorġi jekk nippersaveraw fin-nuqqas ta' maħfra fil-familji tagħna? Kif nistgħu nqimu il-martirju ta' San Giorgj, jekk aħna ma nagħmlu xejn biex nirrikonċiljaw, naqdu il-familji tagħna mifrudin minħabba wirtijiet u ġlied minn ġenerazzjoni għall-oħra, kif nistgħu niċċelebraw il-martirju ta' San Giorgj, martirju ta' karità, jekk jien ma nagħmilx dak il-ġest, dawk il-ġesti ċkejkna ta' mħabba illi jġibu il-paċi fija nnifsi, familti, fil-parroċċa tiegħi, fil-gżira tiegħi, iva, nazzardaw anki fid-dinja tagħna il għaliex kif jgħid il-Malti wkoll, kull qatra tot. Il-martirju ta' San Giorgj jispruna għall-imħabba. Kull imkien sbieħ tiegħi. Kull imkien mhux biss meta nagħtu l-paċi li xulxin fil-qudisa. Il-Papa jfakkarna laċċ kbir ta' mħabba fuq il-mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, fuq is-social networks. Jekk hawn post ta' violenza verbali, tal-waħx, imlaqma fil-mibeda u fil-vendetta, dawn huma social networks tagħna. Ara tasbu li qed narmihom taw jew li ma nużhomx. Imma bħal kull kuntest uman li fija ngħixu nikkomunikaw, aħna msejħin nużaw l-imħabba, nużaw il-karità. Papa Franġisku jgħid ma ninsewx għall-ġorġi tagħna fl-aħħar mill-aħħar, ma ninsewx l-istrument sabieħ tal-umiltà li xi kultant huwa anki umiljazzjoni. Il-martirju ta' San Giorgj, jien qed ilkom, żgur sar San Giorgj li jara lill-Kristu fl-insara dgħajfa, forsi ra anki lilna. Ra x-xbija ta' Kristu fina. Allura aħna dan ifakkarna fil-kelma ta' Ġesù, fil-qofol tal-qdusija, kif isejħilha l-Papa Franġisku, ma nistgħux ninsew il-foqra ta' żminijietna, għax kull ma għamiltu ma l-iżgħar fost dawn ħuti għamiltu oħ miegħi. Tafu kemm hawn mhux anzjani dak hawn. Ma min jaħdem għalihom għal-grazzja tagħna, tafu kemm hawn żgħażagħ waħedhom f'din il-gżira uċija. Qatt indunajtu kemm hawn wlied nażar ibatu s-solitudni, mhumiex huma wkoll xbija ta' Kristu li għandna nfittxu u nkunu qrib tagħhom, imbagħad niskantaw il għaliex id-dragun ta' droga u ta' xorb jikolu jixrob lil kulħadd, iż-żgħar u sfortunatament il-kbar missirijiet, ommijiet u xi kultant nanniet, mhumiex dawk il-foqra ta' żminijietna. Is-solitudni taż-żgħar tagħna, is-solitudni tal-morda tagħna. Ma nistax ma nsemmix din il-kwistjoni tal-immigrati. Naf li kulħadd professur fuqha, naf li kulħadd professur, u kulħadd għandu r-raġunijiet tiegħu. Imma qudiem it-tbatija u l-mewt ta' tant minħutna f'xieħ il-martirju ta' San Giorgj, kif nistgħu nibqgħu sikta u ma nagħmlux il-parti ċkejkna tagħna? Xi ġranet ilu ħadd pjaċir nara balla nies quddiem każin big screen jaraw il-World Cup. Ħaġa sabiħa, anki jien inħobbu l-futbol, għal dejja mhux għax kont nilgħab sewta, ma xi darba skurjajt ukoll fajti. U jien nara fuq il-small screen tiegħi. Dawk il-babies mejta fil-Mediterran li ħadd ma ġabhom għaż il-gazzetti. Għax niddejqu nġibu tbatija. Għax it-tbatija hija skomda. Ira għaliex li tibki ma' min jibki. Mhijiex faċli. Imma dik hija sejħa nisranija. Ġesù ma jagħmilx ħafna raġunamenti. Ma jgħidx ma jagħtinix parabola u jgħidilna kont marit imma mhux għax kellek tiġi, imma mhux għax kien imissek, jew mhux għax kien dover tiegħek, kont marit u ġej tużuruni, m'hemmx raġunamenti umani. Konteri u libbissuni, kont bladar u ġej tużuruni. Kull ma miltu, ma li żar fos dan ħuti, għamiltu oħ miegħi. Iva ġisħuti. Jekk aħna niċċelebraw il-martirju ta' San Giorgio, ma jistax ikun li nibqgħu indifferenti għal ħutna li fihom hemm ix-xbija ta' Kristu. Giorgio tagħna ma rrifjutax li ħares lejn il-Kristu fl-insara posta di ta' żmienu u forsi fina wkoll. Kif nistgħu aħna li nħobbuh daqstant nagħlqu moħħna, qalbna, widnejna, għajnejna għall-lajta ta' Kristu li qed jgħidilna fid-diversi foqra ta' żminijietna. Allura nagħlaq dawn is-sentimenti kbar ta' gratitudni lill-Alla li jagħtina lil San Giorgio Martri. Mhux taf xejn il-Knisja Griga issejjaħlu martri kbir, megalo martri, għax ix-xempju tiegħu mhux kien kbir fi dak iż-żmien, jibqa' jkellimna, anzi, jibqa' jisfidana ma jħallinix komdi anki fil-ġurnata tal-lum. U kemm nixtieq nerġa' niltaqa' ma San Giorgio Martri. Din id-darba mu wissem fitxu fil-plakek ta' San Giorgio li għandkom fuq id-djar tagħhom. Lan qassem fitxu din il-Basilka tan sabiħa, frott xogħol għaraq mis-sirijietna. Lan qassem fitxu fit-tiżjin sabiħ li għandkom barra għall-ġen, ir-rabat festa waħda. Lan qassem fistu. Laqqa' s-senfiċċju fil-ġmiel tal-mużika tal-banet jew inkella fil-illa u fil-qawwa tal-isparar illi jbeżżgħu l-iljuni u d-draguni. Ma se nħares lejn għajnejkom. Unfittex lill-qalbkom, unħares f'qalbkom. U jekk nara xewqa illi tħobbu lill-Mulej Ġesù li tesperjenzjaw, illi tippruvaw tgħixu minkejja d-dufija tagħna, il-karità u l-imħabba. Jekk inħares lejn għajnejkom u nara f'qalbkom din ix-xewqa kbira li taraw lil Kristu fil-fqir, allura ngħid illum erġajt iltqajt ma' San Giorgio. U mbagħad allura iva, allura nkun nista' ninaqat magħkom, anzi, inkun nista' ninaqat mal-klim ta' d-deb illi kiteb ħija l-kbir Patriarch Kursju Xerri, Franġiskan u Ġorġan ta' għal-kbira. Allura iva, inkun nista' ntenni u nanni magħkom, Giorgio tagħna, min qatt bħalek, stella tiddi, kollha dija, lumna saħret bil-ġmiel tagħha, dawlek seppet, l-għadda ġija. Viva San Giorgio!